Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมาต่อจากตอนเมื่อวานนะครับคือการรีวิวหนังสือที่ชื่อว่ายากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณคิดมากนะครับซึ่งผมก็ติดตามผลงานคุณคิดมากมาตลอดนะครับเป็นนักเขียนที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนเลยนะถ้าใครอยากจะฟังวันนี้แล้วไปฟังเมื่อวานก่อนผมก็คิดว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นประเด็นทีละประเด็นที่ผมชอบแล้วก็หยิบยกประเด็นเหล่านั้นมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อวานผมจบไปประมาณครึ่งเล่มนะครับมาดูต่อเลยนะวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากคำนี้ครับที่สำคัญนี่คือชีวิตเราจะดีหรือร้ายเราต้องตัดสินใจเรื่องชีวิตของเราเองไม่ใช่ให้คนอื่นตัดสินใจอันนี้ผมชอบนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย เวลาถึงพอยที่จะต้องตัดสินใจก็อาจจะต้องไปหาคนอื่นนะครับอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็บอกว่าช่วยตัดสินใจให้หน่อยนะบางทีไปถามเพื่อนไปถามแฟนถามคนนู้นคนนี้นะครับผมเรียนแบบนี้จริงๆการถามเนี่ยไม่ผิดแล้วดีซะอีกนะเพราะว่าเราจะได้อินฟอร์เมชันมาเพิ่มเติมแต่สุดท้ายอ่ะคนที่จะต้องเมคดิซิชันผมคิดว่าก็คงต้องเป็นตัวเรานะครับแฟนเราบอกแบบนั้นเพื่อนเราบอกแบบนี้ควรทำไม่ควรทำเอามาชั่งใจเอามาคิดนะครับแต่ว่าเรื่องของชีวิตเราเนี่ยคนที่เป็นไฟนอลคอลคนที่ควรจะเมคดิซิชันควรจะเป็นตัวเรานะเน้นอีกทีนึงการถามไม่ใช่เรื่องแย่แล้วเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครเขาบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่เขาบอก 100% นะครับมาดูคำที่ผมชอบถัดไปนะครับการที่เราเลือกที่จะเฉยชาหรือทำเหมือนไม่รู้จักกันแม้อาจดูใจร้ายกับใครแต่แน่นอนว่าจะไม่ทำร้ายหัวใจของตัวเองพออ่านแบบนี้คนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปเฉยชาและไม่รู้จักกันคือจริงๆอันนี้ผมเท้าความนิดนึงมันมาจากคำถามว่าไปเจอแฟนเก่าควรทำตัวยังไงนะแล้วก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่แบบว่าทำตัวแบบต้องเสแสร้งหรือว่าต้องทำให้แบบว่าฉันยังรักเธออยู่หรือยังไงหรือเปล่านะซึ่งในหนังสือก็บอกว่าจริงๆไม่จำเป็นนะนะครับมันอาจจะดูใจร้ายแต่ถ้าเกิดเราไม่พร้อมแล้วก็จริงๆตัวเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกดีก็ได้ไงคือทำไมเราต้องทำแบบนั้นนะครับคือมันพูดง่ายๆว่าทำในสิ่งที่เราคิดแหละครับนะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่สนิทเหมือนเดิมแล้วเราก็แค่ไม่ต้องไปใกล้ชิดนะครับไม่ต้องไปเสแสร้งอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอ่ะคำนี้อาจจะตรงกว่านะครับ อีกเรื่องนึงนะคือบอกว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดนะจริงอยู่ที่บางครั้งความชัดเจนอาจจะทำให้เราเจ็บปวดได้เหมือนกันแต่เชื่อเถอะครับว่าความชัดเจนจะทำให้เราเจ็บปวดระยะสั้นๆแต่ความไม่ชัดเจนต่างหากที่ทำให้ความเจ็บปวดไม่หายไปสักทีนะก็เป็นคำถามอีกเหมือนกันนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะผมลืมเท้าความสำหรับคนที่ฟังเอพิโซดนี้ก่อนนะคือหนังสือเนี่ยมันเป็นการถามตอบนะเข้าใจว่าคุณคิดมากก็ได้รับคำถามเหล่านี้จริงๆมาจากอินบ็อกซ์แหละครับแล้วก็เอาคำถามเหล่านี้มาตอบนะครับซึ่งมันมีคำตอบที่แหลมคมคำตอบที่น่าสนใจหลายอันนะกลับมาที่ประโยคเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ก็เป็นประโยคที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าบางทีเนี่ยมันเจ็บแล้วจบอะคล้ายๆคล้ายๆคำพูดแบบนั้นนะคือชัดเจนไปเลยว่าเธอไม่รักฉันแล้วจบไปเลยนะพอจบไปเลยเนี่ยมันเฮิร์ตจริงนะไม่ใช่ว่าชัดเจนแล้วจะไม่เฮิร์ตนะครับหรือไม่เจ็บปวดมันเจ็บปวดจริงแต่มันจบแต่ที่มันเจ็บปวดเรื้อรังเนี่ยคือยังไงวะเนี่ยจะชอบก็ไม่แน่ใจบางทีก็ดูรักเราบางทีก็ดูไม่รักเราพอเกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยมันเจ็บแบบเรื้อรังนะครับมันเจ็บปวดระยะยาวนะถึงแม้ว่าเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่พูดถึงความสัมพันธ์นะแต่หลายๆครั้งผมอ่านประโยคเหล่านี้นะผมก็ไปคิดถึงเรื่องธุรกิจผมว่านักธุรกิจทุกคนเป็นนะนักธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือความไม่ชัดเจนเขาไม่รู้เลยว่าจะยังไงนะถ้าชัดเจนมามันอาจจะเจ็บเหมือนกันนะแต่มันสามารถตัดสินใจได้ผมยกตัวอย่างเลยใกล้เคียงกับชีวิตเราปัจจุบันเลยโควิดเนี่ยคือความไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันจะปิดนานแค่ไหนอย่างนี้ยากนะอย่างนี้ยากเพราะอะไรเพราะว่าเอายังไงดีวะเนี่ยฉันจะเปิดสดทนสู้ต่อไปแล้วก็ลุ้นว่าเดือนหน้าจะต้องเปิดหรือฉันควรจะหยุดอยู่ตรงนี้ มันตัดสินไม่ได้เลยไงถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วกลายเป็นว่ามันโควิดมันหายไปละเดือนหน้ามันก็เสียโอกาสไปแต่ถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วเดือนหน้าเกิดล็อกดาวน์อีกรอบนึงคราวนี้เราเจ็บหนักกว่าเดิมอีกนะแต่ถ้าเกิดมันชัดเจนนะว่าอีก3เดือนถึงเปิดคราวนี้เราตัดสินใจได้แล้วว่าจะหยุดหรือจะไปต่อนะครับอ่ะโอเคนะมาดูคำถัดไปนะครับชอบคำนี้ฮะบอกไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เสียอะไรไปและเช่นกันไม่มีใครเสียอะไรไปโดยไม่ได้อะไรมาคือพูดได้ง่ายนะเราหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะได้อะไรหลายๆอย่างมานะแต่เราก็ต้องตระหนักรู้นะว่ากว่าจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยเราอาจจะเสียบางอย่างไปเอาง่ายๆเอาเรื่องถึงแม้เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์นะแต่ว่าผมพูดถึงเรื่องเงินก็ได้เราได้เงินมาแล้วก็ต้องเสียเวลาไปเสียทรัพยากรไปเสียโอกาสที่จะทำเรื่องอื่นไปใช่ไหมในขณะเดียวกันในขณะที่เราเสียไปนะครับบางทีเราบอกอาจารย์เฟลเนี่ยผมเสียไปเลยเนี่ยผมลงทุนแล้วมันเจ๊งแต่เราไม่ได้อะไรมาจริงไหมผมว่าเราได้นะเพียงแต่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าอย่างเช่นบทเรียนชีวิตนะมันก็เป็นการเรียนรู้กับชีวิตเราว่าเราไม่ควรลงทุนแบบมุทะลุเราไม่ควรลงทุนแบบนั้นนะการความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันหนังสือไม่ได้พูดถึงธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าผมมาต่อยอดให้นะความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะเลิกกับแฟนเนี่ยไอ้บอกโอ้เสียเวลาไปมากมายแต่เราได้เรียนรู้ไหมหรือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนรู้นะเราก็มีวันเวลาดีๆกับเขาพอสมควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มีความสุขพอสมควรแล้วล่ะที่เราอยู่กับเขานะครับมาดูถัดไปนะครับเป็นประโยคที่ชอบนะวันนี้ความทุกข์อาจดูใหญ่แต่เชื่อเธอว่าทุกวันที่ผ่านไปความทุกข์นั้นจะเล็กลงเรื่อยๆขอแค่เวลาขอแค่เราให้เวลากับวันเวลามากพอนะคือหนังสือพูดถึงเรื่องอกหักนะครับว่าอูไม่เคยลืมคนเก่าเลยแต่เขาเพิ่งอกหักมาเดือนเดียวนะครับถ้าพูดถึงอกหักเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรอกนะแต่ผมคิดว่าความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหักไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยมันจะใหญ่ตอนที่มันเกิดอะนะฮะอกหักวันแรกเนี่ยคงเจ็บสุดๆอะใช่ไหมทำธุรกิจแล้วเจ๊งวันนั้นอะวันที่เจ๊งอะอาจจะเจ็บสุดๆนะแต่เวลามันผ่านไปนะเราย้อนเวลากลับไปดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ความทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะผมจำได้เอาถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยมีโมเมนต์แบบนี้คือผมเคยลืมไปสอบครับและเชื่อไหมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยนะผมยังฝันอยู่เลยว่าผมไปสอบไม่ทันหรือลืมไปสอบหรือลืมเข้าเรียนหรืออะไรเงี้ยมันฝังอยู่เลยนะตอนนั้นเนี่ยผมเศร้ามากเลยนะคือแบบเฮ้ยลืมได้ไงว่าลืมวันสอบอะอารมณ์นั้นเลยนะลืมวันสอบเนี่ยแต่ตอนนี้กลับมาย้อนไปดูลืมวันสอบมันคือเรื่องเล็กมากในชีวิตอะคือมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะไรจะเสียใจขนาดนั้นแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นอยู่มัธยมนะอยู่มัธยมอยู่ม.1นะเฮ้ยมันคือเรื่องใหญ่มากอะนะเพราะฉะนั้นผมว่าทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเวลามันผ่านไปแล้วความทุกข์มันจะเล็กลงเรื่อยๆชอบคำนี้นะมันจะเล็กลงตามเวลาที่ผ่านไปนะอันนี้ก็ชอบนะก็บอกว่าในหนังสือเขียนบอกว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำถามเสียใหม่จากทำยังไงให้เลิกคิดมากเป็นทำอย่างไรให้เราคิดมากอย่างคนที่มีความสุขได้คือมีคำถามในคำถามนี้เลยฮะบอกว่าทำยังไงให้เลิกคิดมากก็บอกว่าคุณคิดมากก็ตอบดีบอกว่าผมไม่มีคำตอบหรอกครับดูนามปากกาผมสินามปากกาผมชื่อคิดมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคิดมากเลิกไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเขาจะให้เขาแนะนำคือเราต้องคิดอีกแบบนึงคือเราจะอยู่อย่างมีความสุขโดยเราคิดมากได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันที่คุณคิดมากเล่าให้ฟังก็บอกว่าจริงๆมองในด้านบวกมันก็ได้นะคนคิดมากคือคนที่คิดเยอะนะแล้วก็คิดไม่หยุดนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปคิดลบเท่านั้นเองนะครับคิดมากคิดทางด้านบวกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปคิดมากด้านลบอย่างเดียวนะครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปนะถัดไปนะครับมีคำถามบอกคำถามมาว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้าเกิดแฟนเราไม่ลืมแฟนเก่าโอ้นะผมชอบคำนี้นะจริงๆในหนังสือลองไปอ่านดูนะหนังสือมีอะไรที่แบบข้อแนะนำน่าสนใจเยอะแยะนะครับแต่ผมชอบคำนี้บอกว่าไม่ผิดหรอกที่เขาจะไม่ลืมแต่เขาต้องไม่ลืมด้วยว่าใครคือคนปัจจุบันคนที่สำคัญและมีอยู่จริงคือไปบังคับให้คนลืมแฟนเก่าผมว่ามันก็ยากหน่อยเนาะแล้วไปบังคับมากๆบางทีเขาจะไม่เอาเดี๋ยวไปอยู่คนอื่นดีกว่านะดูท่าทางวันนี้คุณลืมแฟนเก่าหรือยังพอพรุ่งนี้ไอ้คุณลืมแฟนเก่าหรือยังยิ่งพูดว่าลืมหรือยังยิ่งไม่ลืมนะคือไม่ลืมก็ได้นะจำก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าใครคือคนปัจจุบันนะอันนั้นสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเปรยความรักนะครับ เขาบอกว่าความรักเนี่ยเหมือนการเขียนจดหมายสิ่งสำคัญคือการได้ส่งออกไปส่วนเขาจะได้รับหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหผมว่าเปรียบเปยได้เฉียบคมนะก็คือเฮ้ยคือคุณรักเขาอะคุณรักก็คือเหมือนคุณส่งจดหมายออกไปอะเขาจะรักตอบหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะครับส่งไปเขาจะได้รับหรือเปล่าเขาจะได้อ่านหรือเปล่าเขาจะตอบจดหมายฉบับนั้นกลับมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ส่งมันคือจบตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความรักก็บอกรักเข้าไปนะครับส่งความรักนั้นให้กับเขานะครับแล้วคราวนี้ก็อยู่ในมือเขาแล้วล่ะครับว่าเขาจะตอบหรือไม่ตอบนะโอเคนะครับอีกคำหนึ่งเป็นคำเตือนใจที่ผมชอบนะบอกว่าหากเรายังรับผิดชอบกับความสัมพันธ์ไม่มากพออาจเป็นไปได้ว่าเรารักใครคนนั้นยังไม่มากพอหรืออาจยังไม่มากพอจะเรียกว่ารักนะคือคุณคิดมากพูดถึงความรักกับความรับผิดชอบนะครับบางทีเรารักแบบบอกใช้คำว่ารักนี่แหละแต่ว่าไม่สนใจไม่ดูแลไม่รักษาความสัมพันธ์ใดๆก็แปลความหมายว่าจริงๆมันไม่ใช่รักหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้รับผิดชอบความสัมพันธ์นั้นเลยนะครับก็ผมว่าเป็นนิยามของความรักที่ดีคำหนึ่งนะฮะว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบความรักนั้นหรือความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่านะนี่เป็นนิยามของคำว่ารักแท้นะที่ชอบนะบอกรักแท้คือความรักที่มาจากหัวใจจริงๆคือความรักที่เรามอบให้คนคนเดียวคือความรักที่เราตั้งใจจะรักใครบางคนตลอดไปคือความรักที่เรามุ่งหมายจะให้เขามีความสุขนะจริงๆพออ่านคำนี้นะสำหรับคนที่หนุ่มสาวก็อาจจะคิดถึงแฟนผู้ชายแฟนผู้หญิงของเรานะครับแต่พอผมมีอายุหน่อยนะผมอ่านหนังสือแนวนี้เนี่ยผมชอบคิดถึงลูกนะผมว่าใช่เลยความรักระหว่างพ่อที่มีให้ลูกหรือแม่ที่มีให้ลูกเนี่ยตรงนิยามนี้มากเลยมาจากหัวใจจริงๆไหมใช่มอบให้เขาไหมมอบให้เขาคนเดียวนะครับก็คนเดียวคือถ้าเกิดเรามีลูก2คนก็มอบ2คนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยรักเท่ากันทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่นะครับเราตั้งใจจะรักใครบางคนตลอดไปแน่นอนถ้าพูดถึงลูกนะใครมีลูกผมคิดว่าท่านตอบได้แน่นอนว่าคุณจะรักลูกคุณตลอดไปหรือเปล่าแล้วมีคนมั้งเดี๋ยวคิดก่อนไหมไม่มีอ่ะนะชัวร์เรามุ่งหมายที่เขามีความสุขไหมคือนั่นคือออบเจกตีฟเราเลยครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของเราเลยเราอยากให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าจะมาแปลงเป็นเรื่องของแฟนเราก็ได้นะครับอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับจะเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือเขาเขียนว่าคุณคิดมากเขียนนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เราดูใจกันน้อยลงพอคิดว่าใช่ก็ตัดสินใจคบเลยกลายเป็นความสัมพันธ์จานด่วนคือพูดแบบนี้จะดูเหมือนผมอาจจะคอนเซอร์เวทีฟหรืออาจจะเป็นคนอายุเยอะก็ได้นะถ้าสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นบอกโหอาจารย์จะดูอะไรกันนักหนาคือความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดเราแบบฉาบฉวยอะเจอกันวันเดียวเป็นแฟนกันเลยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเรายังไม่เข้าใจกันมากพอนะแล้วเราก็ต้องยอมรับนะความสัมพันธ์แบบนั้นมันก็มีโอกาสที่จะไปไม่ยั่งยืนอยู่สูงเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคนนี้เหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคนนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงเรารับได้หรือไม่นะนั้นเวลาเขาบอกว่าดูใจก็คือเป็นแฟนกันได้คบกันได้นะแต่อย่าเพิ่งด่วนคอมมิตนะแต่งงานมีลูกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันรีเวิร์สยากนะคือพอแต่งงานแล้วหย่ามันเดี๋ยวนี้บอกว่าหย่าได้เนี่ยอาจารย์แต่มันก็อย่างที่บอกนะอาจจะคอนเซอร์เวทีฟคือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นยิ่งมีลูกนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างได้นะครับแต่ถ้าเคยมาถึงจุดนั้นแล้วผมก็ให้กำลังใจก็แล้วกันนะครับเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้นี่ผมพูดในพอยท์ที่ว่าถ้าตอนนี้แบบเจอกันวันนึงอีกเดือนนึงแต่งงานเลยเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับมันอาจจะเร็วเกินไปนะโอเคนะครับเขาพูดถึงการรักเพื่อนสนิทสำหรับใครที่กำลังแอบรักเพื่อนสนิทอยู่นะครับเขาบอกว่าในขณะที่บางความสัมพันธ์เราอาจจะเสียคนที่เราแอบรักไปแต่การแอบรักเพื่อนสนิทเราอาจเสียทั้งคนที่เราแอบรักและเพื่อนสนิทไปนะคือเขาไม่ได้ห้ามว่าจะรักเพื่อนสนิทแต่ว่าเพื่อนสนิทเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันมีความเซนซิทีฟอยู่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสอยู่เยอะเลยนะครับที่แอบรักเพื่อนนะครับซึ่งพอไปบอกรักแล้วเนี่ยก็พูดง่ายๆมันเข้าหน้ากันไม่ติดอะถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายแอบรักเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันแล้วเพื่อนผู้หญิงเขาไม่รักเรานะเขารักเราเป็นแบบเพื่อนอย่างเดียวต่อไปความสัมพันธ์มันก็อาจจะเหมือนเดิมได้ยากนะอันนี้ก็เป็นความเซนซิทีฟนะครับเขาก็จริงๆมีคนถามนะเป็นคำถามเลยบอกว่าจะทำยังไงดีนะครับนะ แอบรักเพื่อนสนิทนะคำตอบง่ายๆก็คือบอกว่าก็ต้องตอบคำถามว่าเรามีความสุขในการแอบรักหรือความสุขกับการบอกรักมากกว่ากันไม่มีใครที่ตอบคำถามนี้ได้ดีเท่าเราถ้าบอกว่าแอบรักเราชอบแอบรักของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็แอบรักไปนะครับแต่ถ้าบอกว่าแอบรักมันเจ็บปวดฉันบอกรักไปเลยดีกว่าก็บอกรักนะไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่ามีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงนะโอเคถัดไปนะชอบประโยคนี้ครับบอกว่าไม่ว่าคนเราทุกคนจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเรามีด้านที่งดงามด้วยกันทั้งนั้นนะครับคือเขาพูดถึงความสวยของผู้หญิงนะครับนะแล้วคุณคิดมากบอกว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะสวยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องหน้าตาสวยอย่างเดียวนะครับด้านที่งดงามอันนี้ผมในฐานะคนที่มีอายุเยอะนะผมเชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับว่าคำว่าสวยตอนเด็กๆหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเราเนี่ยเราอาจจะบอกผู้หญิงนี้สวยผู้หญิงนี้สวยเนี่ยเราหมายถึงมิติเดียวของความสวยคือมิติของหน้าตามิติของรูปร่างใช่ไหมรูปร่างดีหน้าตาดีก็แปลว่าคนนี้สวยใช่ป่ะแต่จริงๆมันมีเรื่องนิสัยใจคอเรื่องบุคลิกภาพเรื่องอะไรต่างๆนะลองมองให้รอบแล้วเราจะพบว่าทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันนะบอกแบบนี้แล้วกันสำหรับใครที่รู้สึกท้อใจว่าเออฉันมันไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะหน้าตาไม่สวยก็ยอมรับว่าหน้าตาไม่สวยเพราะว่าเอาเป็นว่าคนหน้าตาสวยมันน้อยกว่าคนหน้าตาไม่สวยอยู่แล้วนะคนที่หน้าตาหล่อมันน้อยกว่าคนที่หน้าตาไม่หล่ออยู่แล้วแต่ว่าเรามีความหล่อความสวยในมิติอื่นๆนะครับมีคำถามบอกว่าถ้าเกิดรักต่างวัยจะผิดไหมนะครับชอบคำตอบนะบอกว่าถ้าคนเราถ้าต่างฝ่ายต่างยังไม่มีใครนะไม่ใช่รักต่างวัยแบบไปแย่งสามีหรือแย่งภรรยาคนอื่นนะถ้าและมีใจรักกันจริงๆอายุเท่าไหร่ไม่ควรเป็นปัจจัยเท่ากับเรารักกันมากแค่ไหนเพราะนั้นต่างวัยก็ไม่ผิดนะถ้าไม่อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เป็นการแย่งสามีหรือภรรยาใครมานะครับก็ไม่เห็นจะผิดอะไรนะครับนะเรื่องความซื่อสัตย์บ้างนะครับบอกความซื่อสัตย์เป็นแรงบันดาลใจของความรักเพราะในความรักที่เราศรัทธากันมีเรื่องราวของการรักเดียวใจเดียวอยู่ด้วยและการรักเดียวใจเดียวนั่นคือการพิสูจน์ความซื่อสัตย์อย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับจริงๆความสัมพันธ์ที่มันจะยืดยาวไปได้เนี่ยผมว่าปัจจัยสำคัญคือเรื่องความซื่อสัตย์นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรามีความซื่อสัตย์เนี่ยชีวิตมันจะไม่คอมพลีเคทอันนี้ผมต่อยอดให้จากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคือลองนึกภาพนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยที่เราไม่ได้ซื่อสัตย์กับคู่ชีวิตเราอะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตสมมุติว่าเราไปมีแฟนอีกคนนึงมีกิ๊กอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดบังต้องหลอกลวงต้องหาข้ออ้างชีวิตที่มันดำเนินแบบนั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกก็เคารพการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านนะแต่ว่าสำหรับผมว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขน้อยอะนะมันจะมีความสุขยังไงครับที่เราจะต้องคอยปกปิดทุกอย่างพูดแล้วเดี๋ยวพูดแล้วต้องคอยจำนะว่าเราวันนั้นเราไปไหนวันนี้เราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเหนื่อยอ่ะผมเหนื่อยก็แล้วกันนะถ้าเป็นผมก็เหนื่อยเพราะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพอมัน based on trust คือเราเชื่อซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยชีวิตมันง่ายเลยครับเรามีอะไรต่างๆที่ต้องทำอีกเยอะแยะครับเพราะนั้นถ้าคู่ไหนที่มันไม่มี trust นะภรรยาก็ต้องถามสามีทุก5นาทีว่าเธอกำลังคุยไลน์กับใครเธอกำวันไหนเธอออกไปที่นั่นจริงไหมอะไรเงี้ยก็เหนื่อยทั้งคนถามเหนื่อยทั้งคนถูกถามนะครับอ่ะมาดูต่อบอกว่าเรื่องของการบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแฟนนะครับบอกว่าไม่มีใครหรอกที่เราอยู่โดยขาดเขาไม่ได้คนเดียวที่เราอยู่โดยขาดไม่ได้คือความรักที่เรามีให้กับตัวเอง6ผมว่ามันก็เป็นอีกมุมนึงที่จริงมากนะครับคือมันไม่มีหรอกครับที่แบบฉันขาดเธอฉันอยู่ไม่ได้นะจริงๆมันเศร้าไม่เศร้านะผมก็คิดว่ามันต้องเศร้าแน่ๆในการขาดคนใดคนหนึ่งไปแต่มันก็จะอยู่ได้ครับมันก็จะอยู่ได้แต่ไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วนี่คือโหดสุดแล้วนะเพราะนั้นรักตัวเองให้เยอะๆนะครับโอเคเขาบอกว่าการอยู่คนเดียวบางครั้งก็ดีเหมือนกันมันทำให้เราได้ยินได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้ชัดขึ้นนะจะบอกว่ามันอาจจะเป็นมุมบวกของคนที่เพิ่งอกหักก็ได้นะอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะบางทีไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปตามใจเขาต้องไปฟังเขาต้องนู่นต้องนี่เยอะแยะนะครับก็ถือโอกาส explore แล้วกันนะฮะสำรวจจิตใจของตัวเองนะครับอันนี้เป็นคำคมที่ชอบนะฮะบอกว่าถ้าเรารักกันจะไกลมากสักแค่ไหนก็ไม่ไกลเกินคำว่ารักนะคือเขาถามเรื่องความรักระยะไกลนะเป็นไปได้ไหมนะคำตอบก็อย่างที่บอกนะถ้ารักกันไกลไม่เกี่ยวหรอกนะผมเอาเรื่องอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก่อนที่จะแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันซึ่งมีคนเดียวเนี่ยแหละครับเขาใช้บอกคนปัจจุบันแล้วแปลกๆนะครับก็เป็นแฟนกันนะครับแล้วเป็นแฟนกันก่อนที่ผมจะไปเรียนเมืองนอกแล้วต้องบอกว่าสมัยผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยไลน์เลย Facebook อะไรมันไม่มีนะอินเทอร์เน็ตมีแล้วแบบมีแบบช่วงต้นๆมากๆนะครับมากๆมีหลายคนบอกผมเลยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็เลิกกันเห็นมาหลายคู่แล้วมาเป็นแฟนกันนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอผู้ชายหรือผู้หญิงไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็จะต้องเลิกกันเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะผมว่าไม่เกี่ยวถ้าเรามั่นคงพอเรารักกันมากพอมันไกลขนาดอเมริกากับไทยมันก็ไม่จำเป็นต้องเลิกครับคือคนเลิกกันก็มีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่จะบอกว่าเลิกกันทุกคนหรือ 100% ไม่จริงอย่างน้อยๆผมก็เป็นหนึ่งในแซมเปิลอะที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นสมัยผมมันยากถึงขนาดที่ว่าเอางี้ผมติดต่อกับภรรยาเนี่ยผมใช้วิธีการเขียนจดหมายแล้วที่ผมอยู่อเมริกาผมเขียนจดหมายทุกวันแล้วภรรยาผมก็เขียนจดหมายหาผมทุกวันมันแปลว่าแต่มันจะมีไทม์แลกประมาณ2สัปดาห์นะคือผมเขียนไปเนี่ยฉบับนั้นเนี่ยกว่าจะถึงมือภรรยาผมซึ่งตอนนั้นคือแฟนผมเนี่ยก็คือ2สัปดาห์นะครับแต่มันจะพอเขียนไปเรื่อยๆครับมันจะไม่รู้สึกถึงความเป็น2สัปดาห์เพราะว่าเราวันนี้ผมก็จะได้จดหมายจากภรรยาพรุ่งนี้ผมก็จะได้จดหมายจากภรรยามะรืนนี้ผมได้จดหมายภรรยาตอนนี้ยังเก็บไว้เป็นปึกเลยครับนะอันนั้นนะคือผมว่ามันโหดกว่าปัจจุบันซึ่งเรามี LINE เรามี FaceTime เรามี Zoom เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นก็เชื่ออย่างที่บอกนะครับรักกันเนี่ยไกลมากแค่ไหนมันก็ไม่ไกลเกินคำว่ารักนะครับอ่ะมาดูต่อเรื่องของเพลงอันนี้ชอบนะเขาบอกเพลงคือเครื่องมือในการย้อนเวลาที่ดีที่สุดยิ่งกับเพลงที่เหมือนเขียนมาจากชีวิตของเราหรือเพลงที่เราเคยมีความหลังร่วมกันกับใครบางคนจริงมากๆเอาถ้าสะท้อนของผมนะส่วนตัวเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเพลงที่ดังมากแล้วชอบมากคือเพลงเติมใจให้กันนะครับซึ่งวันก่อนเคยรีวิวให้ฟังแล้วดีใจมากที่ไปเจอพี่จุ้ยแล้วเพิ่งรู้ว่าพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับก็ชอบคนร้องตั้งแต่พี่มัมลาโคนิกนะครับแล้วก็พี่ก้องนะครับที่ร้องได้เพราะมากนะครับเวลาฟังเพลงนี้มันนึกถึงช่วงเวลานั้นจริงๆนะอันนี้ก็จริงนะครับเขาพูดถึงเพลงแล้วก็เพลงระหว่างคนรักอะไรเงี้ยนะครับถัดไปฮะเขาบอกว่าสิ่งที่คนเรามักหลงลืมไปคือเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของคนเราแตกต่างกันเรื่องเล็กของเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเช่นเดียวกันนะครับเรื่องใหญ่ของเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กของเขาก็ได้ใครแต่งงานแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับขออนุญาตแชร์ก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่ใช่กูรูอะไรมากนะคือพอเราอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่มีความแตกต่างตอนเป็นแฟนกันเราไม่รู้หรอกนะแต่อย่าไปแอสโซว่าเอ้ยเรื่องนี้เรื่องเล็กนิดเดียวคือเรื่องเล็กของเราอย่างที่คุณคิดมากเขียนนะครับมันคือเรื่องใหญ่ของเขานะนะบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเอ้ยเลทเราเลท5นาทีแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ไงเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะปรับตัวเข้าหากันนะครับถัดไปครับความรักเป็นเรื่องของการร่วมทุกข์ร่วมสุขสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันตามชื่อเลยฮะแล้วเราจะรู้สึก appreciate ครับคำว่ารักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตอนมีความสุขเท่านั้นนะครับมันจะมีช่วงเวลาบางอย่างที่เราเฟลแบบดาวมากๆเรารู้สึกแย่เราหลายๆเรื่องเชื่อไหมฮะว่าคนรักเราเนี่ยคือคนที่จะอยู่กับเราในช่วงเวลานั้นนะมันให้ข้อคิดแบบนี้จริงๆนะผมยังจำอันนี้ขออนุญาตต่อยอดให้นะผมยังจำโมเมนต์นี้ได้ซึ่งจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะตอนนั้นนะแต่ว่าก่อนที่ปลายปีที่แล้วเข้าผ่าตัดใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีการวางยาสลบแล้วเรากำลังถูกเข็นไปในห้องผ่าตัดอะนะครับในเตียงเข็นไปอะก็จะมีภรรยามีลูกแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบนี่แหละคือมาถึงโมเมนต์แบบนี้คือโมเมนต์ที่เราจะอยู่กับคนที่รักเราอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับ โอเคมาดูต่อฮะมีแต่ความเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเสมอเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถยืนหยัดบนโลกนี้ได้คือมันมีคำถามแบบนี้ฮะว่าทำไมรักเราแล้วเวลาเปลี่ยนไปทำไมเขาต้องเปลี่ยนไปด้วยคุณคิดมากก็ตอบง่ายๆบอกว่าก็แน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราอย่าไป expect ว่าทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมผมไม่ได้พูดแบบนี้ว่าเฮ้ยอย่างนั้นแปลว่าตอนนี้รักต่อไปจะไม่รักไม่ใช่นะคือคนเรารักเนี่ยมันอาจจะมันมีทั้งสองแบบอะรักแล้วรักน้อยลงรักแล้วรักมากขึ้นรักแล้วอาจจะรักประมาณเดิมแต่ว่ามันจะให้ความรักเหมือนเดิมเป๊ะๆ 100% มันเป็นไปไม่ได้วิธีการทำใจได้ดีก็คือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องอยู่กับมันได้นะครับอยู่กับมันได้นะอันนี้เป็นอีกคำแนะนำที่ชอบนะบอกว่าเพราะความรักไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวหากแต่เป็นเรื่องของคน2คนต่อให้คนหนึ่งรักเรามากเท่าไหร่ต่อให้คนหนึ่งคนรักมากเท่าไหร่แต่อีกคนไม่ได้มองเห็นความหมายในความรักนั้นแน่นอนความสัมพันธ์ก็ยากจะก้าวไปจริงๆครับการทำการความรักมันคือการทำงานเป็นทีมนะคนเดียวรักอีกคนไม่รักมันไปต่อยากนะครับมาดูต่อนะบอกว่าความรักแม้การได้มาจะเป็นเรื่องยากแต่การรักษาความรักไว้เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าจริงมากๆตอนสมัยวัยรุ่นอยากมีแฟนนะรู้สึกว่าโอ้ยแบบรักเนี่ยยากมากเลยนะกว่าจะมีเจอคนที่ถูกใจอะไรเงี้ยยากยากจริงยากจริงนะครับแต่พอแต่งงานแล้วบอกว่าการรักษาความสัมพันธ์ไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าเยอะมันเหมือนที่คนเขาบอกในกีฬานะบอกว่าเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่รักษาแชมป์ยากกว่าจริงๆแบบนั้นเลยนะอารมณ์แบบเดียวกันเลยนะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าการที่เราอยู่กับใครแล้วมีความสุขนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าเขาคือคนที่เราอยากอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่การที่เราอยู่กับใครในช่วงเวลาที่มีความทุกข์นั่นจะตอบคำถามว่าเขาใช่คนที่เราอยากมีอยู่ข้างๆไปตลอดชีวิตจริงหรือไม่อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับคือช่วงความทุกข์เนี่ยมันเป็นช่วงวัดใจแล้วครับว่าคนนี้คือคนที่ใช่จริงไหมคนนี้คือคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปจริงหรือไม่นะครับก็ท่านคงตอบคำถามนั้นได้เองนะครับโอเคเขาบอกว่าอีกคำหนึ่งนะบอกว่าเมื่อความสัมพันธ์ในฐานะคนของคนรักจบลงแม้ใครบางคนจะหายไปแต่ความรักไม่ได้หายไปด้วยเสมอเอาจริงนะบางทีเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แฟนเก่าเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าความรักมันจะต้องหายไปเสมอบางทีเราอาจจะยังคงรักเขาก็ได้หรือเขาอาจจะยังคงรักเราก็ได้ไม่ผิดนะยิ่งใครไม่รักเราเรายิ่งต้องพยายามดูดีไม่ใช่ดูแย่ยิ่งใครมองข้ามเราเรายิ่งต้องรักตัวเองไม่ใช่ดูหมิ่นตัวเองผมว่าคนเราชอบบางทีไปดูมิวสิกวิดีโอนะว่าพอแบบอกหักเสร็จต้องไปกินเหล้าต้องเมาไม้นอนอยู่กลางถนนอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะอกหักเนี่ยต้องพยายามทำตัวให้เขาเสียดายดินะครับให้ดูดีนะครับแล้วจริงๆสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความรักตัวเองนะครับนะมาดูอีกอันนะครับเขาบอกความรักไม่ใช่การเรียกร้องความรักไม่ใช่การสนองความปรารถนาใดของตนเองความรักคือความสุขที่ได้ให้และความพอใจที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขผมชอบนิยามข้อนี้มากฮะคือความรักไม่ได้แปลว่าเธอต้องรักฉันนะอย่างนั้นไม่อาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงก็ได้นะครับความรักคือการที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนะก็จริงๆมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้ผมจะรีวิวถึง2ตอนแล้วก็2วันนะครับยังไม่ได้สัก 10% 20% ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ลองไปหาอ่านดูนะคุณคิดมากเขียนชื่อหนังสืออีกทีนะครับยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้นะครับของสำนักพิมพ์ Spring Books นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ